ኣፍሪካ ብድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ርሑስ ልደት ሎሚ ድሮ ልደት እዩ 28 ታሕሳስ 2008 ወይ 6 ጥሪ 2016 ንልደት ዝኸውን ዜማን መዛሙርን ኣይሰኣነናን እዩ ወረ ዓለም እንተኾይኑ ግን ወጥሪ ስዑዲ ዓረብን ኢራንን ኤርትራ እውን መግለፂ ውፅኣትሉላ ሰሜን ኮርያ ድማ ክተዛርቡ ዒላላ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ስዑድን ኢራንን ርእቶኹም ክህሉ እዩ ናብ ዜና ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ሎሚ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ተፈሊጡ ሎም መዓንቲ ረቡዕ ኣብ ሂርና ምዕራብ ሃረርጌ ኣብ ሃሮምያ ኣብ ዞባ ባሌ ከተማ ሮቤ ኣብ ሲርን ሻሸመኔን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝነበረን ደብዳብን ማእሰርትን ከም ዝተፈፀመን ዝበፅሐን ሓበሬታ ይገልጽ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ኣስከሬን ሓደ ተምሃራይ ኣብ ሩባ ተደርብዩ ከም ዝተረኽበ እውን ካብ ተምሃሮን ሆስፒታልን ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ ምክትል ኣቦወንበር ዞባ ባሌ ኣቶ ሰሎሞን ፈዩ ብዛዕባ ዝተባሃለ ሰልፍን ተፈፂሙ ዝተባሃለ እስራትን መውቃዕትን ዝፈልጥዎ ከም ዘይብሎም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተተሓዙ ኣባል ውድብ ካብ ዝተኣስርሉ እዋን ጀሚሩ ቤተሰቦም ይኹን ጠበቃታቶም ክርእይዎም ኣይከኣሉን ኢሎም ኣቦ ወንበር ተቃዋሚ ፓርቲ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ሎማዓንቲ ረቡዕ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ናይ ቀደም ናይ ፓርቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዝነበረ ኣቶ ዮናታን ተስፋይ ሓዊሱ ቴድሮስ ኣስፋው ፍሬው ተክሌ ኤርምያስ ፀጋየን ዳንኤል ተስፋየን ከምኡ እውን ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ውድቦም ዝኾነ ጌታቸው ተስፋዬ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ካብ ዝኣት ልዕሊ 15 መዓልትታት እንተገበሩ እውን ክሳብ ሎሚ ኩነታቶም ኣይፍለጥን ኢሎም
ማናቸውም ግን እስካሁን ድረስ መጠየቅ ኣልተቻለም በህገ መንግስቱ በተደነገገው መሰረት
ክሳብ ሎሚ ምርኣይ ኣይተኸኣለን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ዝርከቡ ሰባት ብሕገ መንግስቲ ዝተፈቅደሎም መሰል ወላ ንሓዲኦም እኳ ኣይተፈቅደሎምን ቤተሰቦም ጠበቃታቶምን ንሕና እውን ከም ኣባላት ፓርቲን ክንሪኦም ክሳብ ሎሚ ኣይተፈቀደን
ጠበቃታቶም ረቡዕን ዓርብን ክርእይዎም ይኽእሉ እዮም ዝብል ብሰበ ስልጣን ዝውሃብ መግለፂ ብግብሪ ግን ስራሕ ይበዝሐና ኣሎ ብዝብል ምስምስ ክሳብ ሎሚ ንምርኣይ ኣይከኣሉን ኢሎም ዘጨንቐና ዘሎ ኩነታት ጥዕናኦም እዩ ዝበሉ ኣቶ ይልቃል ሰብ ክርእኦም ዘይተደለየሉ ምክንያት ኣብ ኣካሎም ዝበፅሐ ጉድኣት ስለ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሰሜን ኬንያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሓተቲ ዕቕባሎም መዓንቲ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እንተነበሮም እውን ዩኤንኤችሲኣር ጣልቃ ብምእታዉ ንሓደ ሰሙን ክናዋሕቲ ሓቲቱ ተቐባልነት ምርካቡ ውሃቢ ቃል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ኬንያ ዱክ ሙዋንቻ ገሊፆም ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኬንያ 25 ሓተቲ ዕቕባ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሕሊፋ ሂባ ንዝብል ዜና መንግስቲ ኬንያ ኣሉታ ሂብሉ ኣሎ ኣስታት 28 ኦሮሞቶ ተምሃሮ ኣብ ሰሜን ኬንያ ከባቢ ማርሳቢት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ዩኤንኤችሲኣር ይገልጽ ናብ ኬንያ ዝተሰደዱ እዞም ተምሃሮ ፖሊስ ኬንያ ናብ ኢትዮጵያ ንክመልሶም ሒዝቦ ምስ ዝተባሃለ ጨንፈር ዩኤንኤችሲኣር ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ንክቐርብ ናይ ሓደ ሰሙን ግዜ ክወሃብ ንመንግስቲ ኬንያ ሓቲቶም
እቲ ጉዳይ ንሓደ ሰሙን ክናዋሕ ሓቲትና ኣለና ነቲ ጉዳይ ብዕምቀት ንክንሪኦ ሰብ ሞያ ሕጊ ናብቶም ሓተቲ ዕቕባ ክንልእኽ ግዜ ንምርካብ እዩ ንስደተኛታት ዘሐለቕ ሬፊጂ ኮንሰንትሩም ኦፍ ኬንያ ዝተባሃለ ትካል እውን ናብቲ ቦታ ክንልእኾ ኢና
ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኬንያ ስደተኛታት ንኢትዮጵያ ኣሕሊፋ ሂባ ዝተባሃለ ዜና ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ስደተኛታት ኬንያ ኣይመለስናን ክብል ንዩኤንኤችሲኣር ምግላፁ እዞም ውሃቢ ቃል ሓቢሮም ይብል ወኪል ቪኦኤ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ፀጥታ ሶማልያ ብዝተፈጥረ ግጭት እንተወሓደ ክልተ ሰባት ምማቶም ተፈሊጡ ናይቲ ግጨት ምክንያት ኣብ ዋና ከተማ ህንፃታት ንምፍራስ ብዝተለዓለ ምስሓብ እዩ ሓይልታት ፖሊስ ሆዳን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ከተማ ሞቃድሾ ንገለ ዘይሕጋዊ ህንፃታት ንምፍራስ ምስ ጀመሩ ምስ ወታደራት ተራፂሞም ኣለዉ ብመሰረት መሳኽር ዓይኒ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣትዮም ነቲ ውግእ ደው ኣቢሎም ኣለዉ ኢራቅ ነቲ ብሩስያን ኣሜሪካን ዝካየድ ፃዕርታት ምፍታሕ ወጥሪ ስዑድን ኢራን ተፀምቢራ سعود عرب نهايمانو تاو مراح الشعات زحالف سوم بموت مسقصعت بزي تقبار سعود استقطعو إيراناويان نئين باستات اتهاجر وري رومالو نازي تخطيلا سعود ديبلوماساوي زمدنا مس إيران مقراس أغليسا بدحرزي عمونغو كلتين هاجراس اللووطري من هارو كاتسير اللو كريس هاناز نزدالو وينتا كدانك تاربويا
منستري واتساي قدات إيران إبراهيم الجافري مسنا إيران مزنو محمد جافاد زافير لومي أبزهابو غازيت أو مكلاتي هلاونت إيران أبتزوبا نتزلو ترخلتين حقرات زهدي يدوم روسياوين أبتو قداي منغون يخوين أتسرح تقلب زغربات كتخون كلا منستر واتساي قدات أمريكا جون كيري دما مس منسترات واتساي قدات كلتين حقرات يزال عربو مهلاوم تفليت اللو من جتات كاب روسيا همزهابرو روسيان واتساي منسترات كلتين حقرات ناب حقرات بمعدام كزر راروت او يعلا بمسارات حبريتا بمنغستزون ان عمر رخب بزحان روسيا روسيا ادلوزي بلا عالم لخاوي منغونيا افتزوبا تباهيلا بايران سلتامن ام مفتاح زتصابو عبي تراخ تصاوت تخليا ايلوم زمدنا روسيا مس ايران بسعود عربن مشارختانون بصبق كره خن زيكل نتناي مسرح اركون كصلو خمس خل قالو غناتي قالصو وهاب قال منستر وصاي امريكا جون كيربي تمال ابزهابو قال منستر وصاي امريكا جون كيري نتزلو وطرن مهدا مزتفل عليهم راح تخلتين حجرات بتليفون كم استزر عربون نمفتحت وتريزر الرب كقدم ودمع نمرحت تن حجرات كم زتقعون عبتزوبك على تعفى في قدي يمن سوريا كم زلوا كذكرون حبيرهم على لو.
These are sovereign decisions. Countries get to decide for themselves who they're going to talk to and who they're not going to.
افتنا ایلوم گازیت آمگلتسی منستر وطع ایران به توسخی سعودی وطرن مفتر اتکایی رو تختخه دو خطب بلس اوی عم پریزدنت ایران حسن روحانی بوگنوم سعود عرب نتزفت امتو ونجل مقتل نیمر آل نیمر بمقرات دیپلوماس او زمدنا کتشفنو ایتخیلنی ایلوم منگستی ایران نمقرات زمدنا مس سعود عرب اب حقراو معبال ایران تزعنو همزلو سعودون بدخونتات کم تگودا گلیت عم عرب ليك بسعود عرب ستتقوعة بزعباز تفتير جلوهونتات نمزرراب سنبت أخي باخي كايديو نسعود عرب وسيكا كالوت أبال عرب ليك زخونا حقرات مس إيران زنبرة ديبلوماسي زمدنا مقرات أني زكر إذا خمزي لخلو جبوتي لو مابزو ساتو مقلتي ديبلوماسي زمدنا مس إيران مقرات أغالي تسألا مزمز التأساسر زينا منستر وطع إرترات ما لابزو تو مقلتي مس سعود عرب زلوة أبستراتيجكاو قربة الناس تمسرات زمدنا داقن بمرقات نتي اب امباسي سعود عرب اب ايران استخايده متقعت خونينا بيت مخرص اتت حبرات هاجرات تماليا بزوصو مغلصي نتا اب امباسي سعود زغاطمه متقعت خونينو ايران عالم لخه قديتان مكلخال ديبلوماسياوي نبرت كتخبر كلتينو غنادما نت وطرن مهدا كزر عربا تصويعلو
ناي نيجيريا منستر مكلخال زنبروم ودومن بمتففاء غنزب تخصيصهم منستر مكلخال زنبرو بلو حلير محمدن ولادمون ننعبنياتات بوك حرام نمدم ساسوع الاسوار ناوتن معدق زنبرا حدنتو حموشت ميلين دولار نابجبوهم بمزوارهم يوم تخصيصهم زلو سمين كوريا لوم ربع نيكولراوي هيدروجين بوم فتنا بيونغيانغ نتيب حبرات هاقرات ازتاقجد بروغرام نيكولر شيشيلا نتفتنا بمكياد بمكيادة بركت سبالة هاقرات كونينون أولوها دحرزينا كنوسخولوينا جرمن أب كل تشحن عصر تحمشتنا كوازرا فرنجي أستات حادنت بحادة ميليون سبات أب دوباتا كم سدتن يتات من مزقابا قديسة لما عانت روبع بزوز ريبورت جرمن 412 شمونتن شحن 416 شمونتن سدتن يتات كاب سوريا كاب أفغانستان حدا 154 شحن 46 سدتنياتات كاب عراق دما 221 شحن 6260 كلتن سدتنياتات تمزقبهم اللويلة أما وداتا داعش فلاما يتباهيلو زئمن أوشت النصوز قوز أصرو تسبسب زنبرت غالان استيتي غازت إنيا كم زرشن سوريا وان تحلق تغاليزهم غال سالس عمت روكيا حسن أبتاتغو سر داعش اتركب راكا سوريا بزعبا معلتاوي نابرا تسحف نيرا نيسان إبراهيم بزبل نايبر عسم فيسبوك من الاختي توس نيرا زتاقات لتلو علات بتخك لاي فلتن أما حباراوي من راخب توس أزنبرا صحف أب حاملة كلتشحن عصر تحمشتين أقوات رافرنجي بهندبت تطويلو مماتا زرقا قصو أب سوريا زفتصوم مقهاستي سبعوي مسالات زك ألع عر BSS ዝተባለ ጉጅለ እዩ ዜና ኣብዚ ፍጻም
የቀኔና ገብረት ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካይ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ናብ ኮርያ
ከምቲ ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ዜና ማለት እዩ ሰሜን ኮርያ ሎሚ ረቡዕ ንኩሎራዊ ሃይድሮጅን ቦምብ ፈቲና ኣላ ፒዮንግያንግ ነቲ ብሕብራት ሃገራት ዝተኣገለ ፕሮግራም ኒኩሌር ሽሽ ኢላ ነቲ ፈተና ብምክያዳ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኮኒነን ኣለዋ ብሪያን ፓደን ዘዳልኦ ተወለወሉ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ሎሚ ኣብ ፒንግሪ ዝተባህለ ከባቢ 5.1 ማግኒቲድ ሓይሊ ዘለዎ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ ዝብል ወረ ተሰምዐ ተፈጥራዊ ምንቅጥቃጥ መሬት ግን ኣይነበረን ሰብ ዝሰርሖ ምንቅጥቃጥ መሬት ድኣ እምበር ሰሜን ኮርያ ሃይድሮጅን ቦምብ ፈቲና መንግስታዊ ቴሌቭዥን ሰሜን ኮርያ ፍሉይ ዜና ሒዛ ቀሪባ እቲ ሃገር ካብ ኣቶሚክ ቦምብ ኣዕርዩ ዝበርትዐ ሃይድሮጅን ቦምብ ዕውት ፈተነ ምክያዳ ኣውጃ
እንሆ ሃይድሮጅን ቦምብ እትውንን ሃገር ኮይና ኣላ ሎሚ ዝፈተናዮ ሃይድሮጅን ቦምብ ሉዓላዊት ሃገርና ህዝብና ናይ ምንባር መሰሉ ክኽበር ኣብ ዞባ ኮርያ ሰላምን ድሕንነትን ንምኽባርን ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጸላኢ ዝፈጠሮ ኒኩሌራዊ ምፍርራሕን ብጽባጽን ንምምካት ዝዓለመ እዩ
ዝተዋህበ ምላሽ ሰሜን ኮርያ በዚ ትገብሮ ዘላ ኒኩሌራዊ ትኽቶኻ ናይ ኢዳ ክትረክብ እያ ክብላ መሊሰን ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ቻይና ኸዓ ነቲ ተግባር ብጽኑዕ ንቃወም ዝብል ቃል ጥራሕ ኣስሚዓ ሓሊፋ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ፈተነ ቦምብ ኮኒና ግን ብርግጽ ሃይድሮጅን ቦምብ እዩ ንምባል ኣይህወኽን እየ ኢላላ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ጸጥታ ወሃብ ቓል ኔድ ፕራይስ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐጻሊ ግልጺ ጌራ እያ ኒኩሌር ዝዓጠቐት ሰሜን ኮርያ ከም ዘይትቕበል ኢሎም
ኣብቲ ዞባ ዘለዋ መሓዙትና ምሕላውና ክንቕጽል ኢና ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ኮነ ካልእ መሻርክትና ንዝግበር ትኽቱኽ ሰሜን ኮርያ ግቡእ ምላሽ ክንህብ ኢና
ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ህጹጽ ኣኼባ ተቐሚጡሎ ብዛዕባ እቲ ስጉምቲ ፒዮንግያንግ ንኽዝቲ ንምዃኑ ሃይድሮጅን ቦምብ እንታይ እዩ ካብ ኣቶሚክ ቦምብ ኸ ብምንታይ ይፍለ ኣቶሚክ ቦምብ ኒውትረን ዝተባህለ ንጥረ ነገር ምስ ናይ ኣቶም ኒኩሌስ ምስ ተራጸመ ናብ ክልተ ተመቒሉ ኒኩሌሳዊ ሓይሊ ዝፈጥር ኮይኑ ኣብ 1945 ንናይ ጃፓን ከተማታት ሄሮሺማን ነጋሳኪን ደምሲሱ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከም ዘኽትም ዝገበረ እዩ ሃይድሮጅን ቦምብ ድማ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ኒኩሌሳት ብናህሪ ተራጺሙ ዝፍጠር ሓድሽ ኒኩሌስ ኮይኑ ካብ ኣቶሚክ ቦምብ ኣዝዩ ዝሓየለ ግዙፍ ፍንጀራ ዝፈጥር እዩ ንምውድዳር ኣቶሚክ ቦምብ 13,000 ቶን ቲኤንቲ ሓይሊ ክህልዎ ከሎ ሃይድሮጅን ቦምብ 10.4 ሚልዮን ቶን ሓይሊ ቲኤንቲ ማለት ሓይሊ ነታጉ ኣለዎ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስዑዲ ዓረብ ንዜጋኣ ሸክ ኒምር አልኒምር ብግብረ ሽበራ ኸሲሳ ድሕሪ ክሳዱ ምቑራጻ ዝተወልዐ ቅልውላው ኢራንን ንስዑድያን ናብ ዲፕሎማስያዊ ቅልውላው ዓሪጉሎ እቲ ምስሕሓብ ካበይ ናበይ ንዝብል ነጥቢ ዝገምገመ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀሪቡሎ በትረ ስልጣን ንክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሉ ካብ መቐለ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ኣሌክዛንደርያ ቨርጂንያ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደልኑር
ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ውጥረት ነቲ ዞባ ኣብ ቁልውላው ዘእቱ እዩ ጂኦፖለቲካዊ ኣጠማምታ እውን ዝቕይሮ እዩ ከዛብዑ እዩ ተጀሚሮም ዘለዉ መስራሕቲ ሰላም ኣብ የመን ኣብ ሊብያ ኣብ ሶርያ እውን መዕለቢ ንኸይረኽቡ ዕንቅፋት ኮኑኦም ዝብሉ ዝተፈላለዩ ትንታነታት ኣለዉ እሞ ኣቶ መሓሪ
ናይ ኢራንን ናይ ሳውዲ ዓረብያን ምትፍናን ነዊሕ ግዜ ዘቕፀረ እዩ ብፍላይ ከዓ እስላማውያን ዝበሃል ናይ ኢራን ካብ 1979 ጀሚሩ ዳቐፀለ ዝመፀ በቢግዜኡ ምንሕናሓት ነይሮ ሞ ብዕብዩ ምንታይ ዓርፍቲ ምንሕናሕ እንተልካኒ መን ገብሎ ዝኮነ ክልትኤን እስላማውያን ሃገራት እየን ኢራን ያው እስላማዊ ሃገር የላ ብወግዒ ዝኣወጀት እያ ሳውዲ ዓረብያ እውን እስላማዊ ኪንግደም እያ ግን ከዓ ኢራን ሸዓይት ኣላ ያ ሱኒ ኣላ ክልቲአን ናይቲ ሙስሊም ዓለም ናይ ብፍላይ ኣብ ሚድል ኢስት መን ወግለል ኮይኑ መን መራሒ ኮይኑ ይወፁ ዝብል ምንድሕና ሓፀን ይኮን እዩ። እዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ሃገራት ውሽጣዊ ጉዳያት መን ባዕለ ነተናሓናሓ ብኢደ ዙር ዝዋጋኣሉ ወይ ምስ ዞባ ሰላም ጠንቂ ዝኾናሉ ኩነታት ፀኒሐ እዩ። ኣብ ሶርያ ሪና ኢና፣ ኣብ ሊባኖን፣ ኣብ ኢራቅ፣ ሕዚ ድማ ኣብ የመን ክሳዕ ምፍራስ ተሃገር ሓደጋ ብስሑ ዘሎ ናይ ኢራን ሑቲ ደጊፋ ተኣትየሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ዝፈጠሮ ናፍቲ ናይ ባዕልና ክታይ ክነምጥ ከለና ኣብ ዝግባ ቆርን ኣፍሪካ እውን ዓብዪ ፅልዋ ዝፈጥረሉ ኩነታት እንዳተፈጠረ ይመፅእ ኣሎ። ብወግዒ ክሳዕ እዚ ሱዳን ኣትያ ኣላ ኣብቲ ሓጋዚት ኮይና እቲ ፃር ዓመፅ ትሑት ዝግበር ናይ ወፍርታት ምስ ሳውዲ ዓረብያ ኮይና ሱዳን ኣትያትላ ዛሕናስ ኤርትራ ውን ከም ዘላ ተገሚት ኣሎ። በቲ ወለበቲ ግን እቲ ከምኡ ዝበለ ጎምፂ ናብ ዞባና ክመፅእ ከሎ ንዞባ ቅርና ኣፍሪካ ድሕነትን ፀጥታን ዞባ ቅርና ኣፍሪካ ብዓብዩ ክፀልዎ ከምዝኽእል እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ እውን ገሊፁ ኣሎ። ዓበይት ናይ ድሕነት ሓደጋታት ኣብ ዞባና የንጠላልዎ ከምዘለዉ ክንርኢ ኢና። ኣነ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ናይ ዘን ሃገራት እዚኣተን ምትፍናን ናብ ዞባና እዳናሓኸ ክመፅእ ከሎ ዞባዊ ዝኾነ ናይ ድሕነት ስጋኣት ብፍላይ ከም ሃገር እውን ስጋኣት ክፈጥርና ከምዝኽእል ክቐምት ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ራይ ኣቶ ኢብራሂም
ኣብዚ ናይ ክልቲኦም ናይ ምትፍናንን ናይ መንጎብለል ኮይኑ ወፀይ ኣብ ዝግበር ፈተነታት ኢራን ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብሽዓ ዝምርሑ ወይ ናይ ሽዓ ፅልዋ ዘለዎም ክትድግፍ ከላ ስዑድያ ብሱኒ ዝምርሑ ክትድግፍ ማለት እዩ። ናብቲ ከባቢ ናክንምለስ ንድሕር ኮይና ብዛዕባ የመን ናክንዛረብ፣ ኣብ የመን ክልቲኡ ሃይማኖታት ዝኣምኑ ወገናት ኣለዉ። ማለት ክልቲኦም እስላማውያን ኮይኖም ግን ኣብ ክልቲኡ ክፋል ዝኣምኑ ኣብ ሱኒ ናብ ሽዓን ዝኣምኑ ኣለዉ ክንብል ንኽእል። እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወይ እቲ ዝበዝሕ ቦታ ሒዙ ዘሎ ኣብ የመን ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ቦታ እቶም ሑቲ ዝበሃሉ እዮም። ዳርጋ እቲ ናቶም ፊሎዞፊ ናይ እምነት ናብ ሽዓ ዝቐረበ እዩ። ብኣንጻሩ እቲ ኣነ መንግስቲ እየ ዝብል ናይ ፕሬዚደንት ሃዲ ዝምራሕ ድማ ንኩሉ ይውክል እየ ባህላዊ እኳ እንተኾነ ምናልባት ናብ ሶና ዝተፀግዐ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። እቲ ዘምፅኦ ፅልዋታት ናባታትና ክልሑኽ ከም ዝኽእል ርድእ እዩ። ንኸይልሑኽ ግን ኩሉ ግዜ ተጠንቂዕካ ክሰርሐሉ ንዝግባአካ ኤርትራ ከ ካብ ዝተበገሰ እቲ ልክዕ መስመር ክሕዝ ዝኽእል መንገዲ ንክወስድ ምባል ሓሲባ መርሚራ ዝኣተወቶ ነገር ክህሉ ይኽእል ይኸውን።
ኣቶ መሓሪ
እቲ ዝፍጠሩ ዘለዉ ዞባዊ መትልስታያት እውን ብፍላይ ድማ ሳሕ እዚ ኣነኹም ካብ ብዙሓት መረዳእታት ዝረኸቡ ኮ በዓል ኳታር በዓል ሳውዲ ዓረብያ ከምቲዓንቲ ወይ ስለ ዝነበረ ኤርትራ እውን ሓዊሱ ኤርትራ ንምንታይ እያ ከምኡ ትገብር ኣብ ሓፂር ፖሊሲ ኣብ ሓፂር ድኢት ዝተመስረተ ሓፂር ዕላማ ሓፂር ሽቶ ንምውቃዕ ዝተመስረተ ኣካያይዳ እያን እዚያ ትኸይድ ዘላ። በዚ ክንሪኦ ከለና ዝተፈላለዩ ንእስላማዊ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ኣምሲልካ እዩ ዝረአ ዞባና ዝተፈላለዩና ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ነዊሕ ረብሓታት ኣብ ነዊሕ ድሕነታት እንዳጠመትና ምስተይ ንኸይድ ኣብ ዞባና ክመፅ ዝኽእሉ ቁልውላባት ኣስጋእቱ ምዃኖም ክርዳእ ይግባአና እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝጠቀስኩም ደጋጊምኩም ኣብ ጎኒ ስዑድ ዓረብ ከም ዝስለፍ ኣረጋጊፁ ኣሎ። እንተኾነ ከምተን ካልኦት ሃገራት ዝገበርኦ ኣይከደን እቲ ስጉምቲኡ ንኣብነት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምስ ኢራን ኣይ በተኸን፣ ጅቡቲ እውን በቲኻ፣ ሱዳን እውን በቲኻላ። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከመይ ገምጊምካ እዩ ኣቶ ኢብራሂም?
ብዛዕባ ናይ ዲፕሎማሲ ምቁራፅ ምስ ኢራንን ዘይምቁራፅን ካልእ ሕቶን እዩ። እቲ ቀንዲ ግን እቲ ዝተገብረ ናይ ኤምባሲ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ናይ ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ዝውክል ኣብ ሓንቲ ሃገር ኦፊሱ ከፊቱ ኣብ ዝነብረሉ ግዜ ልክ እቲ ቦታቲ ከም መሬት ናይታ ልዑላዊት ሃገር ጋሻ ናብ ተዓድቲ ከምኡ ስለ ዝቁፀር ክትንከፍ ኣይነበሮን። ንዑ ድማ ጥራሕ ኤርትራ ዘይኮነት ዋላ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ውን ኮኒኑ ወይ ብዙሓት ሃገራት ኮኒኖሞ እዮም። ኣብዚ ኤርትራ ከም ሃገር መጠን ንዑ ምኩናና ነውሪ ይኮነን ክኩነን ዝግበኦ ጉዳይ እዩ። እንተ ናይቲ ዲፕሎማስያዊ ርክበን ቆሪፀን ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ግን እገን ኣና ምንታይ ዝኣምን ዝኾነት ትኹን ልዑላዊት ሃገር ኣብ ጥቕማ ተመርኪሳ ድላያ ዝኾነ ውሳነ ንክትውስን መሰላ እዩ። ብዛዕባ ናይ ክባህል ዝፀንሐ ናይ ሓፂር ግዜ ጥመተያ ትገብር ኤርትራ ንዝብል ግን ብሓቂ ዘሕዝን ይኸም ዓይነት ኣረኣያ ክህልዎ ዝጋሻኻ ኤርትራ ናይ ዝነውሐን ዝዓለመን ኣረኣያ ዘለዎ ሃገር ምዃና ብግልፂ ክንዛረብ ንድሕር ኮይና ግደፎ ድሓን ብርግኣት ንሓዞ ቀሴልና ንርኣዮን ኣቐዲሙ እቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እኮ ኣሕዋት ምዃኑ ይተርፎን እዩ። እንተ እቲ ናይ ዶብ ከዓ ከምዚ ገይሩ ክፍታሕ እዩ እንዳበለ ዘረጋግእ መንግስቲ መንግስትን መሪሕነትን ዘለዎ ሃገር ምዃና ክርሳዕ የብሉን።
ስዑድ ዓረብን ኢራንን ጎብለል ናይቲ ዞባ መን ይኹን ኣብ ዝብል ኢልኩም ዝተንተንኩምዎ ማለት እዩ። ካብዚ ናበይ ዝብል ናብ ምርፃብ ከብፅሕ ንኽእል ወይስ ካብ ዲፕሎማስያዊ ቆይቁ ሓሊፉ ዘምፅኦ ቅልውላው የለን እዩ ገምጋምኩም? ኢብራሂም ጀምረልና።
ብውገነይ ንምርፃም ዝበፅሐ ይመስለነን፣ ግን ዘተሓቋቑም ጉዳይ እዩ። ተሓቒኑ ግን ተስፋ ገብር ካብ እቲ ዝበኣስ ናብቲ ከባቢታት ዘሎ እቲ ብሰላም ተዓሪቕን ክነብራሉ ዝኽእል ስለ ዝበዝሕ፣ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ሱርያ ብሰላማዊ ፍታሕ ንክፈትሑ ኢሎም ኣብ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣኼባታት እንተደ ዘረኽርቡ ኮይኖም ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ኩናት ተተፋኒኖም ነንሕድሕዶም ናብ ከምኡ ዝኣቱ ይመስሉን። ብቁጠባ ደረጃ ይኹን ወይ ካብ ዓለም ዘለዎም ደረጃ ናብ ዝታሕትን ናብ ዝኸፍአን ምስ ህዝቦም ንክወትቅሉ ዝኽእሉ ኩነታት ናብ ገፆም ክሰሪሖም ዝብል እምነት እውን ይብለይ።
ኣቶ መሓሪ ብካሊእ ወገን ፕሮክሲ ዎርስ ወይ ከዓ ኢድ ኣዙር ውግኣት ኣብ ምስላጥ ኣብ ምብራዕ ቀንዲ ተዋሳእቲ ከም ዝኾና ንዝቕፅል ዓመታት ዝትንትኑ ኣለዉ እሞ ተሰማምዓ ዶ?
ብቐስታ ምርፃም ኣይክህሉን እዩ። ብቐስታ ወታደራዊ ብዶብ ስለ ዘይራኸባ ዘይኮነ እቲ ዘለዎ ናይ ነዊሕ ትልምታት ከምኡውን ዓለምለኻዊ ናይ ሓይለ ኣሰላልፋ እውን ዲተርማይን ስለ ዝገብሮ ስለ ዝውስኖ ብቐስታ ናብ ኩናት ክኣትዋየን ዝብል ናብ ወታደራዊ ግጭት ክኣትዋየን ዝብል ገምጋም የብለይ። ያው ኢብራሂም እውን ገኒሩት ምትፍናን ክቕፅል እዩ። ብዓብዪ ግን እቲ ንዓለም ናይ ሰላም ናይ ፀጥታን ድሕነት ንስጋኣት ክኸውን ዝኽእል እዘን ሃገራት ከምቲ ቅድም ኢለን እውን ጀሚረን ፅንሓ እቲ ናይ ፕሮክሲ ዋር ወይ ብኢደ ኩናት ብኢደ ዙር ዝተፈላለየ ሃገራት ክቕፅላሉ ኣበርቲዕን ክቕፅላሉ ይኮነ እየን። ሓደ ሓሊፉ እውን ነንባዕለን ኣብ ውሽጣዊ ናይ ምርግጋዕ ንኸይህሉ ኣብ ናይ ንሕሕደን ውሽጣዊ ፖለቲካታት እንዳኣተዋ ናይ ሰላማትን ናይ ምዝራግ ኩነታት እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ። ካልእ እቲ ናይ ኣብ የመን ዘሎ ሕዚ ናይ ኢደ ዙር ውግእ ያው ስዑ ሳዑዲ ዓረብያ ምስ ካልኦት ሓገዝታ ኢራን ምስ ካልኦት ሓገዝታ ኮይነ ዝገብሮ ዘሎ ግእ ኣብ ዶባት ከባቢ እውን ስለ ዘሎ ብመንገዲ ዓመፅቲ ሑቱ ገይራ ንስዑዲ ዓረብያ ተጥቀዐሉ ምክንያታት እውን ክህል ይኽእል እዩ ኢለ ዝኣምን። ክተበለበቲ ግን ብቐጥታ ክልቲአን ሃገራት ናብ ወታደራዊ ጎንፂ ካትያን ዝብል ግምጋም ግም የብለይ።
ግሩም ሕራይ መሓሪ ዮሃንስ ካብ መቐለ፣ ኢብራሂም ዓብዳልኑር ካብ ቨርጂኒያ ኣሌክዛንድሪያ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብሮት ይሃበለ
ኣነለ።
የቐኒልና ኣጋይሽና ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን። ክንሓልፍ ናብ ርእቶታትኩም።
ኣሎ ቮይስ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? እዚ እስቱድዮ ሰሪሕና ኣለና ንሰርሕ ኣለና ከማለት እቲ ዝኒ ሓዊ ዝበልዕዎ ሓዊ መሬት እንዳሸጡ ንወፃ ዓዲ እቲ ሓዊ ከመይ ገይሮም ከጥፍዎ ዳኣ ክዛረበሎ እምበር እዩ ስቱድዮ ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ወጥሪ እትዮ እሞ ደቁ መስዋእት ከፊ ኢሉ ዘምፅኦ ወይ ስልጣን ሂቦ ሞ ወይ ክመርሑ ወይ ከኣልዎ።
ሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ በለ ኤርትራውያን ሲ ኣብታ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ እንዳ ሓደሙ እንዳሃለዉ ካብ ብሎኮ ናብ ብሎኮ ብዘይተሰራ ክትከለላ ዝትፈል ዓዲ እንዳሃለወት ብእስር ቤት ከም ቅንጢ ሻራ ሰሊሓ ዘላ ዓዲ ኤርትራ ሒዞም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ንእሽትለይ ሽግር ክዛረቡ ከለዉ ቆስልካ ምሕባእ እሞ መድሓኒትካ ዘይምርካብ ስለ ዝኸውን ዘሎ
ብቀዳምነት ሰላምካ ቀፂለ ሕዙን ናይ ወያነ መናሕ ኮይኑ ኣለዎ እዩ ዝበሃል። ምክንያቱ ሓደ ናይ ወያነ ተቀለልቲ ሲ ኣብ ኤርትራ ክስታይ ግብኦም እዩ ሓወልቲ ግብኦም እዩ ዝበለ ዘባብኦም ሳሕፍሎ ሓደ ወሃቢ ክስታይ ድምፅካ ብደንቢ ትሰምዐን እሞ ሕዚ ብደንቢ ስማዓ ናይ ርሳ ካልኣይ ከም ብሓድሽ ከም ሓደ ሕወት
ሃፒ ኒው ይር ብምቕፃል ክብሉ ዝደሊ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ተምሃሮ በሉ እንዳተባሃሉ ትኽክል ኣይኮነን። ወለዲ ዘየብሎምን እዮም እዞም ተምሃሮ እዚኦም ወለዶም ንምንታይ ግደፉ ከፈሉ ገዛ ከመየዋ ፀናን እዩ ዘይብልዎም ንምንታይ ሰላም እንድሕር ዝደል ኮይኖም መንግስቲ እንድሕር ብሓቂ ናይታ ክትግበር
ኣረይ ንመጀመርያ ሰላም ትብል ፈቱ ብምቕፃል ትማሊ በትረሰንበት ምስ ሓደ ምሁር እተመልስን ትገብር ነርካ ኣብ መጨረሻ ዝሓተትካዮ ብዛዕባ ናይ ዓሰብ ኣልዕልታ ነርካ። ምክንያቱ ሃይለማርያም ደሳለ ብዛዕባ ናይ ዓሰብ ሲ ንስዑድ ዓረብ ሂባ ትጥቂ ተጠቅመላላ ዝበሃል
أنا جن بترسم بس جرمني ناتات كنت فرن بتحلى خوين زر بقوم بس اللي جي يردينا فينا إذا هاجر إير تلوبيز في أمريكا كل تعرفهم يرنسي إتحان تعرك أنا إتحان تنتاي تلا رسحة اللي بس كيت ولا إتحان تغ أمينات كني قد لا تانا مستوى تخورا حق أنا إتحان تي قدت هجي تقول رسحة زنيرة بول ما جرى حتياته قلت فر سويلا إتحان تجن أري رسحة سلوينا ذا ره سامنا جرى خفه بس أتوا ولا شو تريفوي بحال ስለዚህ ገለገለ ስራት ኤርትራውያን በተለይ ምድርቤቱም ራስ እንደhall ምድርቤቱ
ክብራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ርእቶታትኩም ከም ሰማዕኩሞ ጽቡቃይ ተቀርጸን ጸገም ነርዎ እዩ ናይ መቅረጺ መሳርሕና ጸገም እዩ ይቅረታ ብዝኾነ ተዓሪ ኣሎ ሕጂ ላኣኹልና ኣድራሻና 2222592942 ና ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል እውን ንቕበል ኢና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ጻሓፉልና እሞ እንደገና ርሑስ ልደት ዝተረፈ ሰዓትና ንልደት ሓዚእና ኣለና ብጀመርታ ብዜማ ክንሓልፍ ኢና ክብራ ሰማዕቲ ምባርክም ብዝግምና ከም ዝበልናዮ ሎሚ ድሮ ልደት እዩ ርሑስ ልደት ፅባሕ እውን ክንምለስ ኢና ናይ በዓላ ልደት ዝምልከት እውን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ልዋያም ለይቲ በዛ መዝሙር
This program has come to you from the Voice of America, Washington.